ok, kul, cool. Evo treba biti razprosti, da bo veš malo svojega ozadja, mogoče podjetniškega, kako si to prišel v to, je bila neka naravna tranzicija, si se pač zavestno odločil, da boš začel s podjetništvom, da boš ti podjetnik, kako, v bistvu?
Jaz bi rekel, da ta želja ambicije je bila že v osnovni šoli prisotna. Takrat sem enkrat imel en projekt, da so mene odpadne sveče talil v, pa jih hotel v nove prekonvertirati, kako bi temu rekel. Pa ne, tetam, jaz sem teti, ne bi že od zmeri govoril, da bom šef ali nekaj podobnega. No? Tako da zgleda sem od zmeri to željo in mutil, če sem mogoče tega nisem 100% zavedal. Pa že konc osnovne šole sem se začel malo igrati s spletnimi stranmi, postavil prvo, na katero sem res dal vse žive stvari in potem je to razvijal, tako da sem prišel tudi nekak do tistega prvega mojega resne storitve, ki je bila optimizacija za iskalnike, to se je čisto organsko razvijal, organsko sem videl, da je tam potencial. In zadnji letnik srednje šole sem v bistvu zabluzil, po domač povedano. In sem imel en let čas, da sem se res temu še bolj posvetil, šel tudi kot študentsko delo nekam delati v eno agencijo in po tistmo enmu letu sem sicer šel na faks naprej, na računalništvo, ampak sem po pol leta videl, da enostavno ni to zame faks, da je biznis, da je neka taka drugačna smer, precej bolj zame, da se tam bolj najdem, da enostavno, ja, na faksu nisem znal izkoristiti mogoče tudi potencijal ali pa nekako nisem se tam videl. In tako se je začel. In ta prvi sam, pol enega študenta, dva, tri, začel zaposlovati, pol kasnej, dodajati storitve, tako da zdaj nas je pa ja že okrog 70, pa res pokrivamo širok spekter digitalnih storitev, od marketinga, digitalne strategije, no, pa samega developmenta, tehničnega razvoja in tako naprej.
Katera vam je za stvar, ki te najbolj presenetila, ko si v bistvu začel malo bolj resno, ko pa si že bilo več, mogoče, ko si mogel začeti nekako handlat več različnih področji podjetništva, zraven tega, da si seveda pomagal pri izdelavi pa optimizaciji pa vsem ostalem. Kaj pa neka stvar, ki si te mogel priučiti, pa je nisi pričakoval, da recimo bo v teh podjetniških vodah kasneje?
Mogoče predvsem komunikacija. Da je res pomemben, da znaš dobro komunicirati, da se znaš pogovarjati na ta prav način, da se znaš čim bolj prilagoditi sogovorniku. To je neka stvar, ki se učiš ves čas, vsak dan. Ves čas še opažam, kje bi lahko kakšno stvar izboljšal, pa se trudim, da mi tudi, da sprašujem druge za feedback, za povratno informacijo in dobimo drugih to moje ogledalo. Pa to mogoče, da sam res ne moreš praktično nič narediti, ali pa če hočeš nekaj večga, pač sam ne moreš iti, to je dejstvo. In da moraš najti ljudi, ki ti bojo pomagali, da skupaj priješ do nekega večjega cilja.
Torej, tam ne komuniciranje z delavci, pa mogoče tudi z strankami.
Absolutno.
Ja.
Prodaja je povsod, se pravi, komunikacija, prodaja, prodajaš se praktično na vsakem vogalu. Pa tudi ne samo, če si podjetnik, če si zaposlen, se prodajaš pri plači, se prodajaš pri tem, katere stvari boš naredil, kako jih boš naredil, kdo ti bo pomagal, da vši mu dobro sodelavce okrog sebe. Povsod, v glavnem, pogajanje, prodaja je res neka veščina, ki ti pomaga na vsakem koraku.
Na vsakem koraku z vsem v bistvu puščaš nekaj sladi in ta v bistvu lahko je način, da se tudi prodajo.
Ja, strinjam.
Glede na to, da imaš danes okrog 70 zaposlenih, pa me zanima, verjetno se strinjamo v tem, da delo z ljudmi eno izmed težjih del, ki jih moraš kot neki vodja handlat. Me zanima, kako handlaš toliko ljudi, oziroma kako se staviš neko skupnost ljudi, da to vse lofa tako mora.
Težko. Pa tudi ne bi rekel zdaj, da smo daleč od tega, da smo idealni. Ogromno imamo nekih napak. Ampak po čemer se mogoče razlikujemo od večine je, da dejansko te napake jih ves čas iščemo, ne da se jih otepamo ali pa izogibamo, ampak jih iščemo in iz tega naredimo priložnosti za izboljšave. In zaradi tega, za moje pojme, tudi rastemo toliko, ker te napake poskusimo nekako proces, da se ne ponavljajo. Zdaj, določeni ljudje v podjetju se to bolj trudimo, v določeni mogoče malo manj, ki jim to ni tako blizu, ampak generalno pa lahko rečem, da res se zelo trudimo to delati. Je pa, če hočeš nekako homogeno ekipo ustvariti, ki bo funkcionirala med seboj, je pa tudi treba zelo pogledati, koga dobiš noter, se pravi, da ni, da mora reči, superstar, ampak da je predvsem team player, da se ujame z ekipo. Če pa zraven tega še superstar, pa super, ampak ne gledamo pa, da je kot prvo superstar, pa, ki se mogoče ne ujema z ekipo. In potem je pa naprej od komunikacije, kak mi kot vodstvo komuniciramo dol, da opazi ljudje, da se trudimo. Predvsem so pa tisti vodje, ki jih imam poleg sebe, ki so nekako moja desna roka, moja leva roka, oni pa, od njih je pa odvisen, kako se ljudje počutijo predvsem. No? Ne toliko od mene, ampak od njih. Normalno, kako se pa oni počutijo, kako oni delajo, je pa od mene odvisen. Tako da na koncu prijel vse do mene, ampak ni pa samo od mene odvisno. Tako.
Ja, neka piramida, pa itak, da pride iz vrha, da skupaj se pač pozna tudi na nižjih pozicijah.
Tako je.
Evo, lahko ko začnemo s prvim pravilom, ki si ga izpostavil, ne boj se izpostavljati in sistematično gradi svojo mrežo.
To sem dal noter zaradi tega, ker zdaj se lahko rečem, jaz sem začel res svojo mrežo graditi že, kako sem prej rekel, osnovna šola, srednja šola, ogromno sem se družil z ljudmi, delal razno razne prostovoljne zadeve, ne v klubu študentov, pa skauti, oratori, učil sem smučanje že konec osnovne šole, ni da ni, pač res sem bil aktiven, mene ni bilo doma, pač nič. In tam si začneš nekak in začneš se učiti, kako se spoznavaš z ljudmi, kako se mreži z njimi in spoznavaš jih. Takrat nisem še sistematično, logično gradil svoje mreže, ampak postopoma sem pa prišel tega, da ja, da je pa treba to sistematično delati. Tukaj je pol predvsem LinkedIn prišel v moje življenje ali pa na pladnu. In tam pa res se trudim, da ljudi, ki jih spoznam, da jih dodam na LinkedInu, večina jih je gor, povem, kje so se spoznala, probam dobiti kakšno pozitivno stvar o njih, če so se toliko spoznala, neko skupno stvar, tako bi se rekel, ali to, da smo oba učitelja smučanja, ali da ima oba rada podjetništvo, neki. In tako se ta mreža šir in ta mreža ti na eni strani prinese, ja, mogoče nov biznis, nove stranke, na drugi strani mogoče nove sodelavce. Velika pa tudi samo neko pomoč, ko potrebuješ nek nasvet, neko idejo, ne, mogoče tudi sam nekomu, da se potožiš, če ti nekaj ne gre, naprimer enemu drugemu podjetniku. Za vse te stvari, če znaš uporabiti svojo mrežo, če znaš pomisliti, okay, kdo mi pa tukaj lahko pomaga, ja, pa se ne učiš na svojih napakah, ampak vprašaš druge in se učiš na drugih napakah oziroma na izkušnjah drugih. In to res toliko vredno, da mislim, res, neizmerno.
Pa misliš, da ta izkušnja oziroma to znanje, ko se ti učiš od napak drugih, enako, kot bi, mislim, da odneseš enako od tega, kot če bi se recimo sam naučil na te napake, pa bi bilo verjetno velikokrat bolečina dosti večja.
Dobro vprašanje in se strinjam s poanto. Vsem pa, če znaš dobro sprašovati, pa dobro poslušati, si lahko vsaj pozoren na to, da se ta napaka lahko zgodi in ne bo toliko boleča. Če ne drugega to. Velikrat pa jaz verjamem, da se lahko tudi popolnoma izogneš te napaki in se boš enak iz nje naučil. Mogoče celo bolj, če je bila prvih napaka, če jih je še toliko več stala, mogoče ali pa toliko bolj izrazita bila. Tako da, delno ja, ampak je pa toliko več plusov, da bi vsem to delal.
Absolutno. Samo če spomniš, katere napake, ki je nisi rabil dati sam skozi, pa ti recimo pri nekdo pomagal, pa si bil na njo pripravljen, ali pa ti je celo uspelo se mogoče popolnoma izogniti te napake, tak če si mogoče, če ti je ostalo kaj v glavi.
Težko bi zdaj eno izpostavil, ampak naprimer zadnja praksa, ki smo jo mi delali, je to, da smo dejansko šli do, ne vem, petih, šestih konkurentov, ali pa oziroma tistih, ki delajo podobne stvari kot mi. In smo šli do njih, smo jim rekli, mi si bi radi izmenjali malo informacije, imamo nekaj vprašanj za vas, zate. To so bili po večinoma ljudje, ki smo jih jaz prej poznal. In so nam odprli vrata, mi smo spraševali in smo dobili toliko njih uporabnih stvari in pa smo dali jih na kup in smo videli, ki se stvari tudi ponavljajo konc koncev. In posledica tega je bila, da smo videli, kje oni boljš, kakšne stvari delajo od nas, kje mogoče smo mi pred njimi in si lahko malo rečemo bravo, tu pa dobro delamo. In ta praksa bi jaz vsako priporočil, treba se jo vzeti cajt za pogovarjanje s konkurenco oziroma z drugimi podjetji, pa ja, sprašovati ta prava vprašanja.
Se ti zdi Slovenija glede tega bolj kot ne zaprta, glede neke pomoči oziroma konkurenca, meni se zdi, koliko imam jaz občutek, koliko sem imel priložnost prebrati, pa se vam pogovarjate, je Slovenija dokaj zaprta pač svojo podjetje, izven tega ne greš, nočeš se povezovati, da ne poveš, kaj preveč, da kaj ne razkriješ, kako pa ti vidiš to? Boče?
Ne, jaz sem, ja, v osnovi bi tudi jaz rekel tako, ampak moje izkušnje niso take, no. Jaz res tega ogromno prakticiram, je pa res, da sem tudi jaz tak, da ne skrivam stvari, da pomagam drugim, saj trudim se navzeti, čas pa pomagam, odgovorim pač res na vsako vprašanje, če je le možno, če se mi le ne zgubi. No. In verjam, da se mi, če ne drugega, se mi to vrača nazaj pol. Pa se jih tudi včasih zdobiš zavrneno, ampak jih tudi razumem, tiste, ki me zavrnejo, pač mogoče takrat nima časa in mogoče, da bi jaz isto naredil, ampak ni to nekak zaradi zlobe ali pa ker ne bi hotel, ampak ker mogoče res nimajo časa. Tako da ne, jaz v osnovi ne bi rekel, predvsem bi pa tukaj podaril to oziroma, če ne vas ne bo strah, ljudje je preveč strah, da grejo pa vprašajo naprimer enega podjetnika, enega, ki ima 200, 300 zaposlenih ali pa tudi 50, 10, kakorkoli, si vsak misel, o, pa on ima tokenega dela, pa jaz itak ne morem do njega dostopati, pa neki, ampak to sploh ni res. Pač se mi zdi, da smo podjetniki zelo odprti in zelo radi pomagamo. In dajte prstop, dajte pač besede, vprašteno, neč pač ne stane najslabš, kar je lahko to, da ne dobite odgovor, oziroma je odgovor ne. Ampak je to res tako slabo.
Strinjam, ja. Se popolnoma strinjam, ja. Pred tem, ko sem začel recimo snemati ta podcast, jaz bil zelo tak, moja osebnost je bila taka, da nisem tel z nekimi stvarmi preveč težiti, če rečemo po domače, ampak ravno to se mi zdi, da ključno je pomena pri tem, ko hočeš nekaj dosežiti, nek cilj, pa če je ključno, da težiš, ker to je lahko nek filter, ki ga uspešni ljudje imate. Če ne težiš dovolj, si pač ne želiš dovolj. In to je bilo takšna stvar, ki sem ne mogel osvojiti, pa mi je bilo full hard. Ampak ja, sem jo osvojil, hvala Bogu, je bil dober lesen, tako da je.
Ja, dobra poanta, Alex, se zelo strinjam. Obenem pa vedeti, kje pa vsem treba potegniti črto in nehati, ampak ja.
Absolutno, neko ravnotežje moraš vsekakor držati, da to teženje ne preide predaleč.
Tako.
Priznaj svoje napake in jih uporabi v svoj prid za rast. Pravilo 2.
Ja, v bistvu sva se malo že prej navezala. Pa mogoče kakšna stvar se bo ponovila, ampak se mi zdi prav, da se ponovi, ki je res pomembna, pomembna poanta za moje pojme. Večino nas je strah te povratne informacije, se jo bojijo, prizadane ljudi konc koncev velikrat, ampak dejansko je to deleč najboljša priložnost za rast. Ker ljudje smo pač naravnani tako, da težko vidiš lastne napake ali pa lastne manjkote. Res težko, no? Mislim, zelo malo je takih, ki so toliko samokritični, to To vidim po pač statistiki. Ampak je pa škoda, ker zelo mali ljudi je pa tudi navajenih, da sprašuje za feedbacke, za povratne informacije. Ker po večini ne boš kar tako dobil povratne informacije. Če pa spraševal, boš pa to dobil, definitivno. Več, ker spraševal, več boš dobil teh inputov in s temi informacijami boš res ogromno lahko naredil. Saj sam verjamem, da sem v tem kar dober, oziroma da sem zelo samokritičen, včasih mogoče celo preveč. Ampak sem veselno, ker prek tega sem se tudi osebnostno res precej spremenil, ker sem se želel spremeniti, ker sem vedel, da pač določene stvari niso optimalne, da to, da hiter se razburim in hiter ven padem in sem se včasih tudi v pisarni drl, čist na začetku, ker sem bil pač star, ne vem, 21, 22 let. Ampak sem videl, da to pač ne pije vode. In potem tok časa to delaš, ker se zavedaš tega, se tok cajta opominaš, da ti pride enostavno v kri, da tega ne delaš več. Ampak to si moraš želeti. Moraš si priznati te stvari in reči, ok, kaj lahko naredim, da to izboljšam. In sam prek tega lahko, kot človek, res tok zraseš, da je neverjeten. Je pa to priložnost za moje pojme takrat od, ne vem, 20. do 30. leta, ko se nekako kot oseba še izoblikuješ, pol kasneje je skozi teži, sem prepričan.
Ja, absolutno. Nekaj tehnik, o katerih lahko preberem ogromno, kaj priporoča za neko samorefleksijo oziroma za izboljševanje osebnosti, od pisanja do, ne vem, si vzameš vsak dan 15 minut, se reflektiraš dana pa dan prej. Si kaj izmed tega uporabljal ali je to bilo čist tak, kot si opisal, recimo?
Meni je zelo zmeraj pomagalo, da sem opazoval druge in sem pri njih na eni strani gledal, kaj dobro delajo, ampak na drugi strani tudi kaj slabo delajo. In se s seboj tudi malo primerjal in ponekje sem rekel, ok, tukaj je ta oseba tole slabo naredila, kak pa jaz to delam, a jaz tudi tako delam in sem primerjal v bistvu, a ne, in iz tega pol neke zaključke ven potegnil. In če nekaj eno se pa dobro delala, sem se že spet vprašal, ok, kak pa jaz to delam, a lahko te dobre prakse implementiram tudi pri sebi. Po možnosti še koga vprašal, kako on vidi pri meni te stvari. Pa predvsem se mi zdi, da se trudim biti odprt res za te feedbacke in če mi kdo nekaj reče, pa nima veze, kdo mi reče, se res probam tako zavestno ustaviti, zahvaliti za feedback, malo premisliti, mogoče dati kakšno podvprašanje in če res, ne vem, mislim, da je treba nekaj obrazložiti, zakaj mogoče ni tako, naredim to, ampak če se pa le da, pa ne, ker to potem ljudi odbije in velikrat ti pa ne dajo več povratne informacije, če se ti postaviš v obrambo in zagovarjaš to, zakaj pa to v bistvu si dober naredil. Nima smisla, no s tem ponavadi res neč dobrega ne narediš. Je boljš, da se samo zahvališ, rečeš, bom premislil, kako bi lahko to izboljšal, oziroma postaviš, kot se rekel, pod vprašanje. Pre sebi premisliš, prespiš predvsem in pol drugi dan se odločiš, ok, a je to res? Ali pač ta feedback vrži stran in si rečeš, pa mogoče to ni to. Kar je čisto ok.
Zdaj, ko si govoril o tem, da se pač moče spraševal tudi druge, sem je porabil eno vprašanje, ki je mogoče čisti izven tega pravila, ampak ker si kot podjetnik začel čist zelo mlad, čist na začetku v bistvu karijere, me zanima, kako gledaš na neke mentorje? Si imel kakšne mentorje? Si večinoma imel mentorje samo tak za določeno vprašanje ali si imel tistega pravega mentorja, recimo, ki te spremljal skozi tvojo kariero?
Načeloma nisem imel mentorjev. Sem se pa kar veliko posluževal nekih svetovalcev, ki so v bistvu bili del podjetja, ki so prišli, pomagali, ne vem, ali zelo tudi operativno konc koncev. Rok Meglič je zelo operativno, oziroma prišel k nam, kot da bo zunani, ampak pa je v bistvu ratel praktično za poln delovni čas, ali pa še kaj več, pa tudi prijatelja dobro so takrat postala. Na drugi strani mislim tudi svetovce, kot je nevim, Tine Radinja, ki je zdaj župan v Škofji Loki, on je občasno malo pomagal. Tako da lahko bi se temu tudi rekli mentorjem, mislim, na nek način plačljivim mentorjem, ampak le, sej, važno je, da imaš nekoga, ki ti pomaga, ki ti nastavi ogledalo, ki ti upa si povejati, pa predvsem, ki ti iz izkušenj pove, kaj, kako, ker ti še nisi šel čez to. Tako da mentori, svetovalci, če je ta prav svetovalci, to je nekaj neprecenljivega. Ne moreš sam tukaj ta rasku, ker če ti nekdo tako pomaga.
Absolutno. Raste si izključno z tem, ko si že pa zraven delal skozi prakso, ali si se mogoče najem si ogromno prebiral neke bloge, knjige, karkoli to, kar se zelo promovira dan danes, pa večinoma ljudi ostane pri tem, da konzumiramo samo informacije, pa nikoli to ne pride v prakso, pa se mi zdi kar precej veliki problem.
Ja, dobra poanta. V bistvu nisem nikoli o tem razmišljal na ta način, ampak se strinjam, ja. Mislim, jaz se trudim, da probam čim bolj relevantne stvari brati, ki jih lahko čim hitreje spravim v prakso. Se mi zdi, da jaz imam problem, ker je toliko enih stvari in ne veš, katero bi prebral, zgubiš se v vseh informacijah. To se mi zdi največja težava trenutnega časa. Včasih ja, je bilo tako, kaj si rekel, je bilo dosti blogov, sem jih prebiral. Zdaj tudi, ampak mogoče še več pa nekih podcastov poslušam, ampak tudi zadnje čase moram reči, da dosti malo. Se pravi, ja, nekaj podcastov, nekaj blogov, pogovarjanje z ljudmi, pogovarjanje s sodelavci. Pa trudno se imeti res od, kaj bi rekel, odprte možgane ali pa da zmeraj, da nisi kot furman s konj, gledaš samo naprej, ampak gledaš okoli sebe, kaj se dogaja in povezuješ neke informacije, ki jih dobiš tekom življenja, jih povezuješ med seboj in probaš iz tistega nekaj uporabnega dobiti ven. To se mi zdi res tako. Ena najtežjih stvari, ampak ena najbolj učinkovitih ali pa najboljših. Da znaš uporabiti te informacije iz preteklosti v svojo prid, pa biti tudi kreativen iz tega ven.
Neko prilagajanje, v bistvu neka situacija, ki so zmeraj drugačne, pa nove.
Ja, absolutno.
Smo že pri pravilu 3 in sicer tu si izpostavil en quote Garya Kellerja. What's the one thing I could do such that by doing it everything else will be either easier or unnecessary?
Ja, to je iz, sem poslušal Tima Ferrisa in je tale quote izpostavil in sem je zdel, wow, v bistvu res dober. V tem smislu, ker ljudje si ne, se mi zdi, da si velikrat ne znamo prioritet postavljati in vse stvari so pomembne, ampak dejansko ni tako. Ene stvari so bolj pomembne, druge pa manj. In prek tega le kvota, če si postaviš sam sebi to vprašanje, naprimer zjutri ali pa v nedeljo, ko si delaš listo nalog za drug teden ali pa ko si pač nasplošno prioritete naloga postavljaš, če si to postaviš, je mogoče takoj se ti bolj skristalizira, katere naloge, kateri projekti bo res imeli največji vpliv na vse ostale, na celoten tvoj biznis. Ker ne stoji tudi to, da velikrat te ta najbolj pomembne stvari so tiste, ki so najbolj zafrknjene. In jih velikrat dajemo ob stran, ker si jih ne upamo pred, pa se sooči z njimi. Velikrat je tako. Ampak, če bi naredil kontra, da bi se tistih stvari najprej lotil, bi dejansko bilo tako, da veliko ostalih stvari sploh ne bi imeli nekega velikega efekta, ki bi ta stvar, tudi če je narejena na 80% ali 70%, pomela toliko večji vpliv. In zaradi tega se mi zdi, ja, dajmo se večkrat vprašati ta stavek in se postaviti na ta način prioritete, se tistega loti, res čim boljš narediti, pa verjamem, da je pol stvari bistveno lažje. Pa to ne govorim samo za službo, tudi za privat življenje je čisto isto. Sem se tudi od takrat v privat življenju to večkrat probal vprašati, pa ne rečem, da mi dobro gre, ampak definitivno mi pa boljš gre. In ja, povsod to funkcionira, se mi zdi, no? Samo zavestiti je treba.
Če ga pomenujem deep work, ko se rotiš nekih najtežjih nalog, omenil si recimo, da si v nedeljo zapišeš, je to neka praksa, ki jo izvajaš ali to kar tako omenil?
Trudno se, tako nekako narediti, da v petek, v petek imamo načeloma na nivoju firme dan brez sestankov in se trudimo, ni zmeraj, da jih dejansko ni, da imaš čas narediti ta deep work, pa neke druge zadeve, da popucaš teden. In takrat imamo v bistvu nek seznam nalog, skozi katere gremo, tega ne, da Slack pregledam še enkrat, vse trede, zero inbox, da si naredim še le opcija, pogledam, ne vem, follow-upe sestankov, zapisnike sestankov in te vse stvari. V glavnem, da probam za nazaj spucati stvari. Pol za vikend se pa še manjkrat sicer uspeje pa to, da si res čim bolj detajno pogledam za naslednji teden, skoraj zmerjeno grem skozi. Če je kaj tazga, da se rabim pripraviti, kakšni sestanki, to je ali sobota ali pa nedela zjutraj, na primer, če se le da, da vsaj probam nekako nedela odmisliti, nadaljevanje nedela odmisliti službo. Že spet, to so včasih bolj želje kot realnost, ampak to se sploh zadnjih par mesecev trudim, da bi bilo tako. So imela tu par terapevtki tudi debato in se zdaj to trudim. Verjamem pa, če mi je enkrat bo to uspelo, da je kar cool praksa, katere bi se rad držil tudi naprej. No.
Zdaj, ravno, ko si to omenil, ta neko ravnotežje med delom pa privat življenjem, predvidevam, da ti do zdaj ni tako uspevalo, kot bi se recimo želel, imam prav?
Dajmo tako reči, da nikoli nisem želel, da bi jaz tločval, pa rekel, delam 8 ur, pol pa pač uživancje privat življenje. Meni je, biznis mi je nekaj, kar res živim in vsako minuto, ki imam frej, razmišljam o poslu. Ampak je pa dejstvo in se tudi sliš, da imam eno hčerko doma, mejhno in upam, da ni preveč moteč zvok v glavnem. Je pa treba si tudi več časa za družino vzeti, absolutno več kot prej. In bala, se trudim, da nekako probam to dvoje usklajevati, da je tudi žena pa hčerka Mila, da sta zadovoljni.
Ravno to je moj point, ker glede to, da si omenil, da vsako prosto minuto razmišljaš o biznesu po nekih izboljšavah, ravno to se mi zdi razlika med temi, ki sta uspešno, med tistimi, ki bi recimo želeli biti, ker če nimaš tega rad, dvomim, da lahko ta tempo zdržiš. Če imaš ti v mislih to, da bi ti rad delal 8 ur, pa rečemo tudi 10 mogoče, potem pa bi vse skupaj odmislil, dvomim, da ti lahko v takšni meri uspe, kot če si človek, ki dejansko ljubi to delo, pa dejansko vsako prosto minuto posveti temu.
Ja, težko. Razen, če imaš res neko danost, da si res ekstra pameten, da imaš ekstra dobre povezave mogoče, ali da si ekstra efektiven, pač nekje druge moraš pol to nadoknaditi. Ampak konkurence je veliki in ja, zdaj odvisen je res od tvojih specifik specialitet.
Drži. It's better to ask forgiveness than permission. Pravilo 4.
Tukaj imam to v mislih, da pa to mogoče sicer jaz kot CEO je mogoče to pravilo ne velja to vzame, ampak bolj mogoče za tiste pod menoj, ampak se pravim valjda tudi sam tega držati. Čist preveč, kad se mi zdaj se ujamemo v zanko, da bi za vsako stvar vprašala, je to v redu, ali lahko to naredim, na mezu je pač enostavno naredil in pokazala rezultate. Kar pomeni, da ja, včasih bomo zafurali, včasih neka sprememba, ki jo jaz na primer delam, ne bo ok. Ampak, če bi se obremenjal ves čas s temu, da se bojo vsi strinjali s to spremembo, ne bi nikamor prišel. Pol bi firma čist prepočašila in zadeve ne bi pile voda. Normalno vprašaš za mnenje, takrat, ko se ti zdi smiselno, ali pa če so neke večje spremembe, ki bojo vplivale na vse ostale, normalno vprašaj, če se s tem ustrinja, ampak velikrat pa ni treba. In če kaj zafuraš, kar boš, če boš delal, če boš delal spremembe, boš delal napake, takrat pa enostavno, tako, ki smo že prej imeli, priznaj svoje napake, se upravič in reče, pardon, nisem dobro tega izpeljal, se potrudim drugič zadevo narediti boljše, oziroma bom zdaj popravil, kar se pač popravil da, in to narediš. In to je to. In greš naprej in delaš nove spremljive, da se ne ostaviš tam.
Mm. Ja, to do neke mere ključnega, da si upaš iti izven teh okvirjev, pa da ne rabiš nekoga več čas, da ti neke stvari dovoljuje. Pač tudi odvisno od pozicije, zdaj, če si nek najem zdravnik, kakorkoli si nekih večjih napak, težje privoščiš, ampak ja, se pravim, čisto odvisno od situacije.
Ja, res je. Ja, dober primer je.
Si imel kakšno tako situacijo, recimo v podjetju, ko si htel uvesti neki nov proces, neko novo prakso, pa si mogoče videl, da je bilo to v teoriji dosti lepše pa boljše, je spadlo kot je kasneje v praksi, ko si htel.
Ja, to je bilo neštetokrat se to dogajalo. Ampak torej zaradi tega, ker je toliko nekih sprememb. Že spet prijel se s feedbackom. Ko neko spremembo naredimo, če le smiselno, poprašamo še malo za povratno informacijo in pač prilagodimo. Vse. No big deal, ne? Je pa res, da ljudem spremembe v osnovi niso všeč. In zaradi tega jih noben ne bi delal, ampak brez sprememb ni napredka. To je pa... To pa tako je. Primerov tega je res, mislim, ogrom, ne bi zdaj mogoče enega izpostavljal, ampak ja, mnogo jih je.
Si po defaultu oseba, ki ima rada spremembe, ali je to stvar, ki se mogoče mogo priučiti, kot si omenil, pa če to je edina možnost njega napredka?
Jaz bi rekel, da obožujem spremembe. Če so spremembe na boljše. Oziroma, če je na meni spremembe, da gre nekaj na boljše. V tem primeru sem res ta prvi, ki bom rekel, dajmo narediti. Tako da tukaj je sigurno ena izmed mojih prednosti. Mene spremembe res ne spravljajo stres, mene spravljajo stres, če ni sprememb. In tudi če, naprimer, takrat, ko jaz nimam nekih nalog, ko se mi malo umiri, takrat jaz živčen postanem in takrat poliščem, kva bi se dal narediti zdaj, kva lahko še naredim, da gre na boljši. Tako da spremembe so pa res nekaj, kar je stalno zmenojno.
Kaj pa v primerih, ko recimo v teoriji sprememba zgleda ok, valjda spremembe te, ki delamo navadi, ne bile tako naravnane, da je pol življenje boljše, oziroma ta proces, kam uvajaš boljše. Kako pa recimo pol to pred samo izvedbo, kako nekako definiraš, da bo sprememba na koncu res boljša, oziroma da bo sprememba v boljšo smer, ne v slabšo, ali pa da se karkoli ne podre, struktura, karkoli?
Super vprašanje. In tukaj bi se lahko po mojem zateknila pol ure sem na to tematiko. So prav predavanje na te teme, kako uspešno upeljati neke spremembe, ampak generalno, kar se zdaj spomne, naprimer, je ključno to, da narediš neko analizo, se posvetuješ sodelavci, pobereš informacije, kaj oni mislijo, da je smiselno spremeniti. Narediš nek predlog, ga vsaj s parimi predebatiraš oziroma postaviš prej te cilje, kva hočeš s to spremembo dosežiti. Predlog, vodiš res striktno ta postopek spremembe, sploh če je nekaj večja. Uvedeš to postopoma nekak čim bolj agilno, čim bolj postopoma, da jim reči, tudi spremljaš tekom procesa, če vse ok gre, že spet sprašuješ. In pol na konc tega procesa pogledaš, a smo dosegli tiste cilje, ki jih je ta sprememba želela doseči. Vprašaš in če vidiš, da jih je, super, če vidiš, da zadeva ni pila vode, še zmeraj lahko greš nazaj, še zmeraj lahko nekaj dodatne spremembe narediš. Fajn je pa, da vsi ali pa da večina jih potrdi, ja, po meseca, mesec, dveh, ja, to je cool, dajmo to ohraniti, gremo naprej. Ko čist nekak splošno, kar mi je zdaj na pamet padlo.
Zdaj, velika večina nekih sprememb je irreverzibilnih, ok, absolutno imaš tudi spremembe, kjer ni povratka, ampak načeloma bi naj po osnovi bile te spremembe, da lahko reš korak nazaj, pa mogoče vidiš, da mislim, greš na staro pozicijo.
Ja, točno to. Je pa tukaj že spet komunikacija je ključna. In pa to, da imaš onboard, soprošam, ker je kar nekaj angliških izrazov, saj ene par ključnih sodelavcev, ključnih vplivnežev, ki ti bojo pomagali to spremembo. Ne samo speljati, ampak biti promotori te spremembe. To se mi zdi pa tudi ključno in te posameznike je fajn, da jih ena na ena nagovoriš in da jih ena na ena prepričaš v to zgodbo. Se pravi, ne, da vse posedeš v sobo in probaš vse prepričati, ampak če predvidevaš, da bo težko to sfurati, daj se enega pa po enega lot. In enega pa po enega ključne deležnike prepričaj in verjem, to bo pol stokrat lažje. Ko nik dobiš na svojo stran, pol ti bojo oni pomagati to spremembo furati.
Zdaj skozi to pravila, do sedanja si večkrat omenil, da je sila pomembno imeti nekaj prave ljudi okrog sebe, od mentorja pa tudi do svojih zaposlenih. Kaj je neka stvar, kaj je nek filter, ki ga imaš, da vidiš, če je to človek, s katerim lahko delaš, da ti bo pomagal pri nekih procesih, ali pa če je dovolj dober za recimo sodelovanje, mislim, delo pri tvojem podjetju, tega imaš verjetno ogromno kot vrhunsko podjetje. Kaj je nek filter, ki ga uveljavljate, razen tega, da mora biti, mislim, da je dobro, da je team player, kot si vzpostavil predtem?
Nimamo nekih testov, se pravi teh osebnostnih in tako naprej. Ogrom pa damo na to, da na naše sedmi, šesti čut, to zmeri pozabim.
Mislim, da sedmi,
ja. Enostavno, da se z osebo pogovarjaš, jo nekako začutiš in pri nas to sodelavki v HR-ju, Klaudija Purška, res se mi zdi, da zelo dobro obvladate, tudi v bistvu psihologijo študirale, če se ne motim. Pa tudi vodje imajo kar dober občutek za te stvari. Pol imamo pa še dodaten filter, ponavadi, da vprašamo za feedback tudi ljudi, ki so s to osebo že delali ali pa ki ga poznajo, ki jo poznajo. In da tam dobimo mogoče še nek drug pogled. In ker imamo vse to na kupu, če tri osebe rečejo, ta oseba mi zgleda cool, dajmo iti v akcijo, gremo v akcijo, če vidimo, da je nekaj čudnega odzad, probamo še bolj v globino iti, da probamo kaj najdi in to je to. Sam jaz se pa ponavadi ne vključujem več v postopek za poslitve, ker je tega enostavno postalo preveč.
Dobro. Je taki številki, ne moreš imeti pregleda nad vsem, ker ti samo jemne fokus, tako da boljše imeti nekaj ljudi.
Zmanjka cajta, ja.
Zmanjka cajta, absolutno. Smo že pri zadnjem pravilu in sicer a small act is worth a million thoughts.
Čist simple. Velik ljudi je takih, ki razmišlja, ima ideje, ampak dokler teh idej ne pretvoriš v dejanja, so ideje vredne čist nič. In zdaj to velja za praktično vsa področja in tudi jaz bi precej, bi bilo super, da večkrat, naprimer, ko nekaj razmišljam, da tudi če nekaj minimalnega tizga narediš, da pač narediš, a ne, zdaj. Govorim to čisto splošno in valjda se tudi sam probam tega držati. Ne vem, naprimer, trudimo se, da bi, oziroma vsak bi rad nekomu polepšal dan, a se strinjaš? Ampak koliko ljudi dejansko kaj naredi na tem? Zelo malo. In ne vem, naprimer, evo, lih primer danes, sem šel na upravno enoto tukaj v Kranju, da zapasuš. Prejšnji teden sem že za osebno šel in je bila ena vratarka in prejšnji teden in ta teden res toliko prijazna, vse ti povejo, odprla mi je tam ena vrata, da nimi bilo treba okrog hoditi. Res prijazna in že prejšnji teden sem razmišljal pismo, jaz si moram nekaj prineske, to je pa ekstremno, mislim, to ne najdeš vsak dan toliko prijaznega vratarja. In evo, sem mi dal samo en štumf promocijski, ki jih imam zmeri seboj lih za take namene in je bila čist presrečna, ker ni mogla verjeti. In jaz verjam, da sem ne polepšil dan 100%, pa sem mi dal samo en štumf, ki je vreden, pa če ne evro. In ne, enkrat sem prav darila priprav, v katere sem zapakiral en napis, eno srečko, pač nekak mal tak lep tek zapakiral, da je bilo vse v kontekstu, ene štumpe zraven in sem to tako, čist ljudem, ki sem videl, da jim bi nek daril, prav, mislim, polepšil dan, sem pač talo, čist tako random ljudem, ne vem, smetarju, nekomu, ki je ob cest hodil peš, ki je mal bogi, tak, čist tako, no. In ne vem, sej, jaz sem se počutil bolj, se to delam zaradi sebe v prvi meri, ker je meni cool, ker se jaz dobro počutim, oziroma je meni tudi polepšan dan, ne sam njim. In takih primerov res ogromen, konc koncu pohvala, toliko imamo težave s tem pohvalam, tudi sam jih imam res, so ogromne težave. Ampak, če bi več pohval dal, pohvala te nič ne stane, da pa tisti osebi na drugi strani, res ogromen, če je na prav način skomunicirana. In tudi pri nalogah, pri vseh stvarih v glavnem, ne razmišljati, ampak nekaj naredi, tudi če nekaj minimalnega.